Асуджаныя адбываюць пакаранне за ўчыненую памылку, але не будзем забываць, што пакуль пакаранне трывае, яно павінна мець гарызонт надзеі, бо інакш застанецца закрытым у сабе і будзе толькі прыладай катавання, не будзе плённай, сказаў папа ў распаўсюджаным сёння відэазвароце да цэнтру універсітэцкіх студэнтаў пры федэральным пенітэнцыярным комплексе гораду Эзеіза, які знаходзіцца ў ваколіцах аргентынскай сталіцы Буэнас-Айрэса. Франтішак адзначыў, што ўважліва сочыць за дзейнасцю гэтай структуры і дзякуючы тэлефанаваннем, якія здзейсняе па нядзелях, ведае пра яе шматлікія праекты. У мяне выклікае вялікую радасць гэтае месца, месца працы, культуры, прагрэсу, якое з'яўляецца знакам чалавечнасці, адзначыў ён. Святы Отец падзякаваў супрацоўнікам студэнцкага цэнтра пры пенітэнцыярнай структуры, а таксама ўсім, хто дапамагае ў рэалізацыі шматлікіх ініцыятыў на карысць моладзі, якая адбывае тут пакаранне. Тое, што паміж вамі адбываецца ў турме, гэта дунавенне жыцця. І жыццё, вы ведаеце, гэта дар, але які трэба здабываць кожны дзень. Нам яго дораць, але мы павінны здабываць яго штодзённа. Мы павінны заваёўваць яго на кожным кроку жыцця. Гэта дар, які нялёгка захаваць. Адвага патрэбна кожны дзень. Існуе шмат цяжкасцяў. Мы ўсе іх маем, але будзем клапаціцца пра гэты дар і дазволім яму расці. Будзем аб ім клапаціцца і дапаможам яму расквітнець, заклікаў панты. Франтішак заахвоціў маладых аргентынскіх зняволеных актыўна рыхтавацца да будучай рэінтэграцыі ў грамадства. Такім чынам іх пакаранне будзе мець перад сабой гарызонт, будзе мець надзею, якая дапамагае пераадольваць усе праблемы.